Äripäevaraadio.
Cleantech.
Tere ja tervepäeva raadiokuulajad Cleantechi. Tänane saade alustab mina saatejuht Mart Valner. Nagu ikka, toome teieni kõige paremad, olulisemad ja sügavamad teemad rohetehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Ja tänase saates siis räägime saate teises osas natukene Eesti taastuvenergia tulevikust. Aga saate esimeses osas räägime investeerimisest, rohetehnoloogiasse investeerimisest, ühe investori oma lugu, kuidas sinna maani jõuda ja ka sellest, et kas ja miks peaks ja võiks iga üks meist ka natuke rohkem investeerides mõelda selle peale, et mis selle investeeringu reaalne jalajälge tulem on. Selle jaoks ongi mul hea meel, et minuga on täna stuudios Ekaterina Tint, kes on siis investor ja rahatarkuse edendaja. Ekaterina, tere päevast!
Tere!
Nii, alustame sellest. Ma vaatasin oma mailboxi läbi ja sinu nimega, et kas kuskilt on olnud varasemaid suhtlusi ka või kuskilt saates käinud aastate jooksul. Ja 2015 aastal olid sa CCS, kui me teemaks oli vegiradar, mille siis minu mõelest mina käisin juttu rääkimas Allan Laaliga. Aga sina olid ka sealt CCS. Mis seisus siis see vegiradar on ja kas see oli sinu esimene rohetehnoloogia idee?
Jaa, see oli kus juures, ma arvan, esimene kokkupuute päris startupidega, kus me saime Garage 48 kokku. Allan oli Ingrid, päris suur tiim tegelikult, et meil oli seal viis inimest. Lõpude lõpuks tiim loomulikult läks väiksemaks. Ja ma isegi ei mäleta, kas me käisime kuskil saadetes. Ma mäletan, et üks blogipositus on siia maani sellest väljas, et Vegiradari idee oli selle taga, et me toome läbi appi kokku tarbeid ja siis päriselt tootjad. Et me seda mahedat tootmist saame edendada ja siis otsuühendada ja kontakti luua. Näiteks keegi, kes tahab endale värske ei tõunu, saab äkki Kristina ajas või mõnes Kristina ajas need kätte või keegi äkki toob linnale värskeid mune, et ei pea sellise vahendajate kaudu kaupluste kaupluse ostma. Ja nagu ikka, no mis räägitakse iidudest, 90% failivad, number üks on tiim ja tol hetkel tegelikult jõudsime hästi kaugele selles mõttes, et meil oli idee, me tegime prototüübi, idee isegi peale meid, kus juures oli ka mitmeid konkurente, kes seda päriselt nagu turule tõid, et idees oli jumet, aga tiim on ikkagi ülioluline, et sul on vaja, eriti kui me räägime appi loomises, sul on vaja seda arendajat, kes oleks ikkagi full time ja peaks ja on arendus, noh, saab nagu päriselt tööd teha. Et mina ka vaatan näiteks investeeringute puhul, no nüüd idude puhul nii palju kui neid on, et kas full time panustatakse idudesse või see on siuke nagu kõrval hobiprojekt ja tol hetkel lõpude lõpuks kõik taandus sellile hobiprojektile ja siis ühel hetkel oligi küsimus, et noh, kui ei ole võimalust panustada suurelt, et kas on mõte, et panustada üldse. Ja siis, aga äge kogemus oli ikka, et selles mõttes tõesti me jõudsime pivotini ja MVP-ni mõnes mõttes vähemalt nagu prototüübini ja kindlasti selline, oi, väga palju sai asju ära tehtud tegelikult, hästi põnev teekond on olnud ja õpetlik.
See, et sa ise selle teekonna läbi teinud, kas see annab sinule investorina ka ikkagi mingisuguse teissuguse vaate ja teissuguse mõtte, et esiteks sa oled natukene olnud rohkem cleantech valdkonnas, kui nii mõningi investor ise oma, nii-öelda oma asjaga, oma ideega ja teiseks sa oled üleüldse, sa oled läbi käinud selle need garaaži ja see hackathoni ja selle magamata ööd ja teinud ja proovinud ja vaadanud ja noh, lõpuks ka failinud, mis on ka väga oluline oskus ja tegelikult väga oluline teadmine, et kas nüüd siis investorina mingi tiime vaadates, sul on ka see kuidagi selline parem nägemus juba asjal, et aha, aga te teate asja niimoodi, kui te niimoodi teete, ma juba tean, et see ei tööta.
Ma ütleks, et kuna me olime väga, väga, väga varases faasis, on ju alates nagu ideest, roheline tiim tegelikult, otsime product market fiti ja alates nagu testisime, et me selles mõttes nagu kaugele ei jõudnud, siis ma ütleks, et mul mingi super, mega rikkas kogemus on. Aga kindlasti ma õppisin seda, kui võrd oluline on tiimi vaheline nagu hea koostöö, et üks tiimi liige, et 1+1 on 3 ja tegelikult 1+1 on 5, ja kuidas panustada tiimi sees niimoodi, et saaks nagu kiiremini liikuda. Ja kindlasti olen aru saanud, et tiimi sees peab olema keegi, kes nagu päriselt niimoodi ehitab, siuke back office ja nagu selle taga kontorist vastutab ja peab olema see, kes on ees ja müüb ja energia ja drive peavad olema tegelikult väga tugevad. Et selles mõttes ta kindlasti andis uut perspektiivi ja uut vaatenurka selle poolele, et mis energia peab olema taga selleks, et üks siiduettevõte oleks edukas. Sest see energia on minu mõelest nagu väga suur ressurss, mis nagu läheb sinna sisse, et sa lood ja põhimõtteliselt sünnitad seda ideed, lood seda, tood seda ellu, lehed koostööpartnereid võrgustiku, see on tõesti, tõesti väga suur energia hulk, mis tiimi poolt on vaja selleks, et edukas olla.
Ja see on selline paradoksaalne koht siin, eks ole, et see tähendabki täiesti täiskohaga sellele keskendumist.
Mm-hmm.
Aga eriti veel väga varajases staadiumis väga raske on keskenduda asjale, mis sulle ei too nii-öelda leiva lauale, eks ole, et kus sa saad, sul peab olema siis kas kuskilt mingisugune kapital juba endal olemas, mille pealt elada, eks ole, või siis tõesti keegi, kes sind ülal peab, et See on vist väga, väga keeruline leida seda võimalust iduettevõtetele, et nüüd täiskohaga pühendudes, kui seda ei tee, siis tuleb midagi välja ka, eks ole.
Aga sa vaata tõestab ka seda, et kui sa pühendud täiskohaga ja isegi kui sul praegu võibolla ei ole seda, sul peab olema usk nii suur, et tulevik on nii helde, et sa päriselt nagu seda ideed ära deliverdad. Ja siis tegelikult selle usu pealt sa saadki endale öelda, et nii ma võtan seda aega ja ehitan seda ettevõtet. Et minu jaoks see näitab ära ka seda, kuivõrd tõsiselt võetakse ja kuivõrd usutakse teid, et kui palju ise sa oled raha panustanud, see on ikkagi ka hästi oluline, sest kui sa ise ei panusta ja teeb poole kohaga kõrvalt ja tegelikult ei ole valmis, praeguses töös näiteks loobuda selleks, et päriselt nagu seda ideed ellu viia, siis tekib küsimus, mille tagas on, et kas sa päriselt nagu suudaksid deliverdada isegi, kui sul see võimalus tekiks.
Mm. Aga samas meil on päris palju iduettevõtteid, kes on ka lõpuks oma asjaga tööle saanud, aga kellel on 8-9 idee, millega lõpuks tööle saadakse, mis on ka täiesti tavaline selles maailmas. See tähendab seda, et on 8-9 korda on see inimene siis panustanud kõike ja teinud ja ikka näed ei ole välja tulnud, ikka tahab uuesti. Kas see on positiivne? Et näed, tahab. Või see on see, et noh, ma proovin hästi palju erinevate ideedega ja äkki midagi töötab.
No tavaliselt alguses ongi, et sa peadki proovima. Kui sa ei proovi, siis midagi välja ei tule. Et siin ma arvan ongi suurem küsimus, ma ei tea, ma vaatan nagu isiklikust prismast, et kas sa tahad seda riski võtta ja sa tahad päriselt midagi luua ja sa soovidki olla selles startup nagu kogukonnas ja selles maailmas, ettevõtluse maailm, kus sa võtad endale riski, mis, kus ei ole sul garanteeritud palka, samas sul on võimalus midagi ägedat teha. Ja ma arvan, miks just see selline mõjuettevõtlus ja rohetehnoloogia on mind rohkem kõnetanud. Noh, alguses me tegelisime ka, tegelikult oli tegemist rohetehnoloogiaga, nüüd me räägime ka rohetehnoloogia investeerimisest. Siin on see faktor, et see on selline missiooni tunnetus ka, et sa päriselt saad maailmas muuta. Päriselt saad midagi maailmas paremaks muuta. Ja ma ei tea, kellel ei oleks soovi seda teha, sest noh, Kui kaua sa saad raha pärast enda asja teha? No väga kaua nagu ei saa, et seal peaks olema mingi suurem idee, et mis me jätame selle planeedi peal ja loomulikult ka mis inimestega sa seda teed, aga sisuliselt mis tulevik on see, mille poole me tegelikult koos tahame liikuda ja kuidas mina saan panustada läbi selle ettevõtta ja sinna tuleviku, et ma arvan, see on see kõige suurem, kõige põnev küsimus.
See ongi üks küsimus, mida sa oled ise ka öelnud, et kuhu sa nüüd hakkad vaatama, et sinu investeeringut, mis on enda reaalne mõju. Ja et mitte investeerida fondidesse, sellepärast, et fondid on juba kuskil järelturul, sa tahad kohe seda mõju niimoodi algusest peale saada ja panustada on mul õiguseks. Sellepärast sa otsidki rohe startup ja idusid.
No veidikene nagu taustaks ka, et mul põhiportfel on ikkagi hetkel järelturul olev portfel, et ma olen selline, no ma ei ole konservatiivne investor, on ju, aga selline traditsiooniline investor, et me hajutame juba turul olemas olevate ettevõtte vahel, aga samas, nagu kirjutasin oma blogis ka aasta portfeli kokkuvõttes, näiteks kui ma räägin investeerimisest võlakirjadesse või IPO, et me räägime nagu otse finanseerimisest, siis mul on küll sellised vastustundlikud põhimõtted, mida võiks teoorias, no pangad juba jälgivad, võiks nagu iga investor neid jälgida, et jällegi me otse finanseeriks neid ettevõtted, mis omaks positiivsemat, ütleme niimoodi mõju tulevikus. Aga kuidas ma idu ja rohe idu, idu investeeringuteni otseselt jõudsin, oligi see, et ma õppisin endale ise jätkusuutliku investeerimist, kuidas see on, Article 8, Article 9 on ju, kuidas fondi kaudu investeerimine käib, mis need erinevad väärtpaberid on, seal on oma nüansid, eraldi saadet võib sellest teha ja siis ma tundsin, et ma tõepoolest ma tahaks, et mu osa portfolis oleks nagu päriselt mõju. Nagu mõju, Article 9, artikel 9, mis otseselt panustab näiteks jätkusuutlikusele ja jätkusuutliku edendusele. No tänapäeval, mis meil hetkel trend on, on tegelikult börsil olevaid fonde, mis kunagi olid näiteks artikli 9 ehk tumerohelised, nagu panustasid tegelikult neid praegu downgrade itakse artikel 8 peale, et nad lihtsalt võtavad arvesse seda jätkusuutliku ESG kriteeriumid. Aga samas fondid, mis, ütleme niimoodi riskikapitali fondid, mis otseselt nagu finanseerivad ettevõtteid, mis omavad positiivsed näiteks mõju, nemad saaks omada jätkuvalt seda tumerohelist silti, see on nagu silt on ju, või vähemalt nad päriselt saavad ju panustada sellele, et me finanseerime ettevõtteid, mis omavad positiivsed mõju või nad suudavad või omavad seda potentsiaali tegelikult tulevikus seda positiivsed mõju omada. Ja kuidas ma selleni jõudsin oligi see, et ma tahtsin, et väike osa minu portfellist, no kuna tegemist on väga suure riski investeeringuga võrreldes lihtsalt hajutatud fondidega, et osa portfellis oleks päriselt selline mõju ettevõtted. Ja ka tänapäeval ma nagu hea meelega aitan mõju ettevõtted, ükskõik, mis nad teevad, et kas ma saan, ma ei tea, aruandlusega kuidagi aidata, raamatupidamisega aidata, muu know-howga aidata, et aidata neil tõesti leida kliente. Kui tegemist on hea ideega, siis minu mõelest noh, ongi hea nagu aidata, et siis ma saaks kiiremini kliimaprobleeme lahendada.
Ja oma mõtetega sa oled jõudnud nüüd Beamline kiirendisse ka veel?
Jah, kuna mul oli just selles 2015 aasta cleantechist tegelikult kontaktid, siis kuna ma otsisin konkreetselt, ma tahtsin mõju ettevõtteid ja finanseerida neid, ehk tuleme jälle cleantechi ettevõtete juurde, siis ma isegi ei mäleta, kuidas ma selle kontaktini jõudsin. Aga põhimõtteliselt jah, kuna ma varasemalt olen cleantech Estoniaga nagu suhelnud, siis selle kaudu ma sain teada, et on Beamline loodud. Ta on tegelikult üsna värskelt ju loodud, võib siis niimoodi öelda. Ja siis uurisin võimalust, et kas saab investeerida ja siis batch 2 oli see, kus mina kaasa lõin.
Mm-hmm. Mida sa ootad selliselt, ütleme, mõjuga investeeringult? Kas sa ootad seda, et see ettevõte või need idud või mõni nendest idudest, eks ole, et läheks suureks ja üksarvikuks ja tooks sulle palju raha tagasi või et nad teeksid päriselt mingisuguse muutuse, parandaksid maailma? Üks ei välista küll alati teist, aga mõnikord tuleb idu, millel on hea idee ja see idee hakkab kandma rohkem. Kui see firma ise tuleb keegi, kes teeb seda näiteks hiljem paremini või suuremalt.
Mm-hmm. Nõus, kuna tegemist on nagu väga varases faadis nagu ettevõtte finanseerimisega, me räägime sisuliselt selles nagu seed rahast on ju, et tegelikult seal ei pruugi isegi market fiti olla, seal ei pruugi isegi toodet veel nagu välja töötatud olla ja mina nimetaks, et see oli rohkem võib-olla selline väärtusinvesteering minu poolt. Loomulikult, noh, kes investoritest ei unistaks, et ühel hetkel mõni iduettevõtetest päriselt nagu õnnestub ja raha tagasi toob või isegi suudad rohkem teenida. See arvestus on ka ja ma arvan Beamline'i poole pealt minu jaoks. Plus oligi see, et ma investeerin kohe nagu 10 ettevõttesse, et ma ei pea ise mingi suuremat rahasummat ühte panema, vaid ma usaldasin nagu tiimi, et tiim on kogenud, nad oskavad ettevõtteid hinnata ja neid analüüsida ja tegelikult ma nagu hajutan kohe seda investeeringu ära. Aga ma arvan, et seal oligi ikkagi see toetus, ma tahtsin ettevõtteid toetada, et päriselt isegi kui võib-olla see idee ei jõua või see konkreetne idu ei jõua, aga seal võib midagi nagu head sündida ja kaks ühes. Loodame, et loomulikult, et idud arenevad, kasvavad ja jõuavad päris klientideni ja jõuavad päris suureks kasvada, et ma tõesti väga tahaks igale ettevõttele ja seal on väga lubavad ettevõtted, no näiteks AI, mis suudab prügi sorteerida. No millal me teeme seda ära? Tegelikult võiks olla ära tehtud. Igas prügi sorteerimisjaamas võiks olla juba AI, kui me räägime, et hetkel nagu AI revolution on ju, meil on juba chatid olemas, no võiks olla järgmine suund, mida ära lahendada. Tõesti, et mulle need paljud ideed väga sümpatiseerivad, mõned ideed on võib-olla siuksed, mis on no, nagu moekad, näiteks no mood, otsitakse mingit rohetehnoloogia lahendusi, mis võib-olla saaks nahka asendada. Mõned lahendused on sellised, mis noh, me peame kuidagi seda valdkonda, seda sektorit efektiivistama ja parandama selleks, et me jõuaks ringmajanduse mudelini. Et ma arvan, tänu nendele seadusandlustele, tänu sellele, mis hetkel üleüldse Euroopa Liidus eriti on ja ka USA's kogu selle seaduste muutustele ja kogu see ESG teema kasvule, nendel ettevõtetel on järjest suurem võime päriselt turule esiteks toodet luua, toetust saada, finanseeringud saada ja päriselt kliente leida, sest järjest ettevõtted on rohkem huvitatud, no eriti suur kliendid ja suur ettevõtted on järjest huvitatud, et kuidas me saaksime esiteks no, puhtalt efektiivistada oma tööd, säästa kulude poole pealt, aga ka oma jalajälge vähendama, sest järjest suured ettevõtted peavad hakkama raporteerima oma jalajälge osas. Et see potentsiaal, mis kogu see asi loob tegelikult idud ja finanseerimine ja seadusandus, et see loob häid võimalusi. Ja kes see oli Larry Fink, on ju BlackRocki CEO, kes ütles, et järgmised 1001 arvikut ei tule meil sotsiaalmeedia ettevõttes, nad tulevad clean tech või ta ütles climate tech valdkonnast. Et me loomulikult peame eristama veel idu ettevõtte pool ja clean techi pool just, et tegemist on väga laie emploaga. No päriselt väga laie emploaga. Alates tegelikult agronoomiast lõpetades sellest, et päriselt mingi päiksepaneeli tehakse, et ma arvan, on väga oluline ka see, mis see päriselt idee on. Et kas seal on riistvara, kas me räägime päriselt nagu taastuvenergia elektriallikatest energiatootmisega, millel on kindlasti, mille vastu on suurem nõudlus ja rohkem investoreid või millega tegu on. Kas see on nagu ravim, või see on siuke vitamiin, kas see on hea või seda päriselt nagu otsitakse ja kas see on see lahendus, mida me päriselt nagu saame kasutusele võtta selleks, et näiteks vähendada kliimamuutust ja näiteks päästa ja kasutada ressursse efektiivsemalt, et see väga sõltub ikkagi idust ka.
Noh, cleantech valdkond ongi väga, väga lai ja see on tõesti väga suur osa sellest on sellest päris füüsiliste asjade loomine, eks ole, millega saada, noh, see hokikõver tuleb oluliselt hiljem lihtsalt, et see ei ole 6 kuud ja teeme exiti ja lähme edasi teeme uue appi, eks ole, et seal on hoopis teine valdkond. Aga kogu selle jutu juures ma hakkasin ise mõtlema, kui palju tänapäeval investor, kes tahab, võibolla mõtlebki selle peale, et näed, 1000 järgmist ükshariket tulevad cleantech valdkonnast, kui palju lisaks sellele, et lugeda igasuguseid majandusanalüüse ja kõike seda, peab lugema läbi Euroopa Fit for 55 programmi ja Eesti rohepöörde arengukava ja kogu kliimaneutraalsuse liikumissuunda ja artikleid ja teemased selle kohta, mis on sellised poliitilised platformid, mis tegelikult ju endas hõlmavad kas seadusemuudatusi, mis mõjutab mingid valdkondi, ehk siis kuhu on vaja uusi idusid ja uusi igasuguseid reeglite muutusi või siis hõlmavad endaski igasuguseid toetus, et sa tead, kuhu valdkonda, mida arendama hakatakse. Kui palju sellist poliitilist dokumenti peaks tänapäeval tegelikult läbi lugema, et olla nagu ka selline keskkonnasõbralik või tulevikusõbralik ja samal ajal tõesti cleantechi valdkonda tundev investor?
Tunnistan, ma ise ei ole mingi suur poliitika dokumentide lugeja, et ma olen küll need suuremad seadusandused läbi lugenud ja õppinud, aga kindlasti sa tulevikus võiks anda mingisugust eelist, kui sa suudad teatud sektori probleemi täpsemalt teada. No ja tegelikult, no, mis investorid eeliseid või mis investor omaks eelist, ongi see, kes saab selle sektorist aru, mis see päriselt väljakuts on, kui suur nõudlus selle vastu on, kui suur on näiteks poliitiline ja regulatiivne suund ja surve seda probleemi lahendada ja siis see tegelikult on ka hea vaadata, et kus saab finanseerimist, äkki saab tegelikult erinevaid grantide poolt juba iduettevõtte käivitada. Et see annab kindlasti edumaad, kui investor on teadlik selles sektori spetsiifilistest probleemidest ja ka lahendustest, et osata ka hinnata. No näiteks on lihtsalt üks näide oli sellest, et kui me räägime nagu veganaha tootmisest, et mina olen nagu lühianalüüsi teinud selles sektoris, et mis on erinevad tehnoloogiad, mis on nende plussid ja miinused, seal on nagu erinevad mõõtmised. Et kui sa sellest aru ei saa, siis sa ei pruugi osata teha üksikuid otsuseid, et kas just see tehnoloogia on see järgmine, kas ta on parim või mitte, sest startupide, no idude ja investeerimise puhul nii kui nii loeb peale tiim on number üks on ju, aga number kaks, mis probleemist tahad lahendada ja kas sinu alternatiiv on parem kui teised, et sinu alternatiiv peab olema parem kui teised. Selleks, et ta päriselt lennaks, et kindlasti selle valdkonna know-how teadmine annab eelise investorile.
Mm-hmm. Ja see on üks väga suur valdkond, ma nõustun, et kui lihtsalt teada, et noh, tegeleme kliimamuutustega, see ei ole vist piisavalt sügav teadmine kogu cleantech valdkonda, et ka seal kindlasti on algatusi ettevõtteid, kelle lahendused, noh, peabki võib-olla teadma, kelle lahendused ei lähe kokku mm-hmm. näiteks mingisuguste kliimaesmärkidega või mingisuguste konkreetsete, noh, Eesti näitel Euroopa Liidu mingite konkreetsete seadusandlustega ja regulatsioonidega, et sellised asjad tuleb suhteliselt varakult aru saada, eks ole?
Jah, no põhimõtteliselt jah, et kes lähevad selle näiteks taksonoomia alla, mis ettevõtted mm-hmm. ei lähe, aga samas kui nad isegi ei lähe, jällegi see ei tähenda, et see ettevõtte ei pruugi edukas olla. Jällegi kõik sõltub sellest, mis see valdkonna probleem on ja kui suur soov on valdkonnal seda probleemi lahendust kasutusele võtta ka. Et, aga kindlasti see regulatiivne pool survestab ettevõtteid, neid idu ettevõtte lahendusi või ükskõik mis lahendusi kasutusele hakata võtma, et see on nagu soodustav mehanism seal taga, miks järjest idutehnoloogia vastu huvi suurenevas on, no, eriti kui me räägime climate techist, on ju, et kui me päriselt saame toote energia, taastuv energia allikatest või kuidagi seda jälle jälge otseselt vähendada, siis ma arvan, selle vastu on nõudlus eriti suur.
Mm-hmm. Ja varsti hakkab ka väga suur nõudlus olema kindlasti kõige osas, mis püüab see kohta õhus kinni. Aga see on hetkelist valdkond, mis töötab, aga mitte finantsiliselt otstarbekalt, ehk siis natukene liiga kallis.
No investeeritakse on ju, et investeeritakse lootuses, et tulevikus see maksab tagasi, aga jah, ma nagu põnevusega ootan, millal see carbon capture, uued tehnoloogiad või idud turule tulevad, sest no, neid on vaja, on ju, et tõesti põnevusega ootan ja Absolut. Kuulan, kuidas finanseeritakse neid, et ma ei tea, kas Eestis meil on. Tulge välja, kui on. Eesti ettevõttes minu mõelest batch 2 oli, ma mõelda, kas see oli Nuotu, kes teeb paneele, kes tegelikult püüab CO2 kontorites, ehk tegelikult ta suudab õhku puhastada. Tegelikult on ja siis UpCatalyst on see, kes kasutab CO2 selleks, et toota näiteks põhimõtteliselt süsiniku materjale.
Ja no, akkude siis seda akkude jaoks juhtmaterjale ja, grafiiti. Ja.
Just. Et neid ettevõtteid on, ja. Aga jällegi kõik on siuksed idud, kõik vajavad finanseerimist. Küsimus on see, mis mahus nad vajavad finanseerimist, et kindlasti mingid suuremad tehnoloogia riist vara rohke, et ettevõtted vajavad siukseid suuremaid investoreid, et kui me räägime mingi tehaste ehitamisest ja suurtest tootmisest, et asi ei ole võrreldes võib-olla software as a service-itega nagu nii kerge on ju, et sul ei piisa ainult 7-liikmelisest tiimist ja ühest IT-platformist, vaid päriselt see nõuab suuremid finanseeringud ja nagu sa õigesti ütlesid, see kurv, kui ta tuleb, siis ta tuleb oluliselt hiljem, see on ressursi rohke, ressursimahukas tegemus.
Kindlasti. No sellest, et kuidas, mitte nüüd kinni püüda, aga kuidas näiteks energeetikat olust rohelisemalt teha, seda me hakkame ka kohe järgmises osas saates kuulema. Aga Katariina, enne kui ma ütlen sulle aitäh ja sa ütlesid, et kui kellegel on mõni mõte idee, saaks alati sinu juurde pöörduda ja sa häid ja uusi ideid aitad hea meelega kas või mõtete ja kontaktidega. Kuidas sinu juurde pöörduda saab? Vaadata blogi.
Jaa, isegi kui mind panna lihtsalt Google'isse Katariina Tint või minu koduleht moneysmarter.me.eu või nüüd on targetsmart.ee ka, et kui ma saan kellegi lee kuidagi abiks olla, siis alati valmis, et sest tõesti saame rohkemat teostada, kui me oleme üksteisele vastu rohkem lahked ja jagame kontakte ja jagame ideid ja tõesti mõnikord lihtsalt ühest julgustamisest või heast ideest on piisav selleks, et järgmine saame astuda.
No, see on väga ilus mõte, millega lõpeta teie, Katariina, aitäh täna tulemast.
Aitäh.
Head kuulajad, jätkame Cleantechis saadet, mina saate jõud Mart Valner ja nagu esimese osa lõpus sai välja lubatud, siis räägime natuke taastuvenergiast. Ma on hea meel, et minuga on Eesti taastuvenergia koja juht Mihkel Annus. Mihkel, tere päevas kõigepealt.
Tere ja tänan kutsumast.
No taastuvenergia ja taastuvenergeetika teema on viimased julgelt 2 aastat olnud ikkagi väga tugevalt meedias. Räägime sellest, et kas tuuleparke saaks kiiremini rajama hakata, mii igasugused fantoomliitumistest, väikeseparkide toetustest, mis on taastuvenergia, mis on taksonoomias taastuvenergia ja need edasi. Ühesõnaga aktuaalne teema igast vaatepunktist. Lisaks sellele nüüd eelmise nädala lõpuga lõppes ka Riigikantselei siis sisendi küsimine rohepöörde plaani, millega siis 2023-2025 vaadatakse seda, et kuidas Eesti täpsemalt ja konkreetsete sammudega edasi liikumas on sinna rohepöörde poole. Kõiges selles on taastuvenergia koda sees. Mihkel, alustame sellest võibolla sest rohepöörde plaanist. Kas koda andis enda sisendi ka, kuidas rahul olete?
Jaa, väga huvitav arutelu oli see, mis Riigikantselei siin eelmise nädalal tegi 180 pluss osalejat, oli väga erinevatest valdkondadest ja seal oli teemasid nii energeetikast kui ka laiemalt, et mis see rohepööre siis endast kujutab. Ja ütleme, meie vaatest esmalt väga hea, et Riigikantselei sellises vormis ja formaadis selle teemaga enda seda teemat veab. Et see tiim teeb tänuväärset ja vajalikku ja hingestatud tööd, et keegi seda nende eest ju ära ei tee, et peavad seda väga kvaliteetset vedama. Ühest küljest on see just kui nagu selline võimatu missioon, et palun lahendage rohepööre. Ja seda on teelikult veidikene sealt minu arvates rohepöörde plaanist näha. Et seal on auke meie hinnangul, aga hea, et olemas on ühest küljest. Et meie selline nii-öelda kriitika, ütleme selline konstruktiivne kriitika üritabki olla selline hästi valdkondlikult suunatud. Meie loomulikult vaatame seda kava energeetika valdkonnast lähtuvalt, et mis on seal puudused, mis seal olemas on, mis on hea, aga kokkuvõttes on väga keeruline ju sõnastada, et mis see täna rohepöör on, nii palju kui on eestlase, on nii palju arvamusi, et mis see rohepöör on. Ja ma näen, et suures osas on see tegevusplaan ka kommunikatsioonitööriist või selline, kuidas siis öelda, võibolla ka Riigikantsele ise sõnastab ka seda kuidagi paremini, et tegu peaks olema ju sellise tegevusplaaniga, mis kõikidele selle rohepöörde suuna tegevused ära selgitab, mitte ainult meetmete loetelu. Et ma arvan, et tegelikult on see kõige suurem väljakutse, sest paljuski need meetmed on meil erinevates arengukavades juba sõnastatud.
Ühesõnaga, teie antsid oma sisendi enam vähem tundub, et on kriitika oli konstruktiivne, riik täiesti vales suunas jooksmas ei ole.
Täiesti vales suunas loomulikult jooksmas ei ole, aga ma toon välja mõned valdkonnad, mis on siiski hetkel puudulikud. Et meie vaatame ka seda energeetika valdkonnast, mis on juba riik nii-öelda välja öelnud. Me teame seda, et 2030 peaks kogu elekter, ütleme siis niimoodi, et tarbitud mahus tulema taastuvatest allikatest, on kindel hea, et see eesmärk olemas on. Me saame selles suunas siis nii-öelda atra seada. Täna vaadates seda nii-öelda tabel arvutusprogrammis erinevaid meetmeid, mis peaks just kui sinna eesmärgini meid viima, siis see on meie hinnangul ebatäielik. Et meie hinnangul kuskil, ütleme nende vähem pakkumiste ja kõige muuga, mis seal juures on kirjutatud, et see viib meid umbes poolele teele. Aga selgelt on seal puudu, no ütleme märksõna, meretuulepargid. Ja võibolla ütleksin kohe välja, et ütleme, selleks, et meretuulepargid Eestisse tuleksid, me peaksime sellel aastal täna võtma juba kindla otsuse vastu selleks, et ütleme eeldused looma selleks, et meretuulepargid valmiksid enne aastat 2030. Meretuulepargid, ütleme selline nurjatu mure selles mõttes, et üks park on, ütleme, investeerimisotsus on ikkagi, ütleme, investeerimismaht on, ütleme, miljard pluss, eks ole, ja ütleme, see valdkond on selline, ütleme, volatiilne ja lükata tõmmata, ta ei ole, ütleme, kõige parem, ütleme, selline toode, millega minna finantsasutuse jutule. Pigem nende ootus on see, et oleks mingisugune siis ka siis hinnapõrand või täiesti vähem pakkumine, nagu meil tänagi on nii-öelda maisma tuulikutele, päikeseparkidele, aga ka sellise hinnapõranda või koridori lahendust hetkel Eestis ei ole. Ja meie ettepanek ongi siis see, et aastal 2023 sellel aastal võimalikult vara anda ettevõtetele, kes merel tegutsevad, selline perspektiiv, et millise lahendusega siis riik tuleb vastu ühtja aegu küll ettevõtjatele, aga teelikult on see kogu ühiskonnale kasulik. Et kas see meede ei tohiks olla muidugi koormav, aga see peaks olema piisav, et see soviks ka finantsinstitutsioonidele ja et meretuuleparkid oleks võimalik nii finantseerida kui realiseerida.
No samas meretuuleparkide teemal just, mis ta nüüd oli eeme nädal suured diskussioonid ju Hiiuma ümber, eks ole, et need alad, kuhu on tuuleparke juba plaanitud, aga samas siis kattub väga tugevalt nendega, kuhu neid hetkel nüüd ikkagi ei soovita ja tahetakse meretuuleparke täiesti avamerele lükata, et võimalikult kaugel silma alt ära. Loomulikult see nii-öelda baasenergeetika teadmine ütleb, et mida kaugemal see juhtme vead lihtsustatuna, seda suurem on sul ka elektrikadu selles juhtmes ja kõike muud, eks ole, aga ikkagi tahetakse neid võimalikult kaugel ära lükata. Samal ajal Riigikantselei on teinud ettepanekud, kuidas saaks tuuleparki rajamist, eks ole, kiirendada 5 aastast 2 peale, et me see protsess läheks kiiremini ja nii edasi. Mõnes mõttes nagu riik teeb tohutult seda taastuvenergia arendajatega koostööd, aga mingitel konkreetsetel hetkedel tundub siis, et kuidagi, noh, teeks, aga noh, see on klassikaline mitte minu tagahoovi, eks ole, tehke muidugi väga äge mõte, aga siia tehke.
Ja olles nüüd selles valdkonnas ka nüüd viimased aastad sees olnud, siis hetkel on näha, et mitmed sellised riigiasutused ju tegelikult on täna hästi aru saanud, millisel kursil see valdkond võiks olla ja kus ta peaks olema. Eks ole, et siin loomulikult sellel, vabandust, eelmisel aastal toimunud sündmused on seda kurssi palju rohkem nii-öelda, seda fookust veel kitsamaks ja paremaks ja selgemaks sättinud ja see on hea. Täna on ikkagi tunda, et see ole läbiv, et neid barjääre ja neid, kuidas siis öelda, tõkkeid teel on ikkagi ees. Mis puudutab need merealasid ja meretuuleparke, siis no, õnneks on meil lisaks Hiiu merealale ka Eesti üldine mereplaneering olemas, kus on merealad sees, aga loomulikult ega see Hiiru mereala areng ei ole kellelgi nagu meelt mööda, eks ole, kui me räägime siis taastuvenergia arengutest.
No aga samal ajal, kas meretuulepargid on... Kas see on see nii-öelda meie ainus lahendus, ainus võimalus, et me jõuame selle 2030 eesmärgini?
Kõigepealt tasub ikkagi tegutseda sellega, mida me saame võimalikult kiiresti teha. Loomulikult me saame paigaldada kiiremini taastuvenergiat sinna, kus meil on seda lihtsam teha, eks ole, maismaal on. Et on olemas kohad, on olemas arendused. Täna ehitatakse suurt tuuleparki saartevalda, mis peaks valmides olema Eesti kõige tootlikum. Väga hea areng, mida näha. Neid tuuleparki peaks olema loomulikult mitu. Et ma vaatan siin ka, mis toimub meist põhjas, meist lõunas, eks ole, lähiregioonis, kellega me oleme nüüd juhtmeid pidi ühendatud. Soomes eelmisel aastal valmis üle 1 gigavatti tuuleparke. See on, ütleme, korda 4, mis meil täna on. Ja see trend, see tendents jätkub järgmise mitme aasta jooksul Soome tuuleenergia assotsiatsiooni andmete alusel. Leedus, Lätis, ütleme, seal see trend, ütleme, ta ei ole nüüd sama, mis Soomes, aga küll on eelmisel aastal aru saadud, et millises tempos ja millise fookusega me peaksime selles valdkonnas edasi liikuma. Ja seetõttu võeti vastu ka sellised nii-öelda, samuti sellised kobarad, et seadusandlikult lihtsustada esiteks taastuvenergia nii-öelda ehitamist tuuleparkide näol eelkõige ja teiseks siis tõesti lihtsustada ka selliseid tingimusi, mis puudutab võrkudele ligipääsu. Eestis on see protsess, ütleme, poole peal. Või noh, ütleme, loodetavasti enne valimisi saab ka Riigikogust selle suurema kobarnõu 696 seaduseelnõu läbi heade nii-öelda tingimustega siis. Aga kindlasti on see väga palju nii-öelda seadusandlikkuse protsessides kinni, et mida me siis otsustame prioriseerida ja teha.
Kui me räägime sellest, et 2030 Eesti riigi eesmärk on et toota taastuv energiat sama palju kui tarbitakse, mis ei tähenda vist otseselt seda, et me tarbime ainult taastuv energiat, vaid et lihtsalt me ka toodame sama palju müüme või mis iganes, siis reaalsus on ju see, et ega see ei tähenda põlevkivi elektri tarbimise lõpetamist aastal 2030, eks ole. Ma praegu see tempo järgi üks põlevkivi õli tehas saab enam vähem selleks ajaks seal valmis.
Ja vastab tõel, et siin ongi nüüd, kui siin Elering oma viimases varustuskindluse aruandes tõstis ka eredamalt esile seda, millist rolli võiksid põlevkivi või elektrijaamad mingil hetkel täita, et nad oleks siis nii-öelda reservis, eks ole. Aga meil oleks vaja ka sellist nii-öelda väljumisplaani ka sellest reservist, eks ole. Et mingil hetkel meil on vaja siiski aina puhtamaks saada. Meil on kliimaneutraalsuse plaan nii samuti olemas, mitte ainult see 2030 taastuv elekter 100. See tähendab seda, et ühel hetkel hakkavad konkureerima ka salvestusüksused ja siis need mustad reservijaamad, eks ole. Et selles mõttes tuleb ka nii-öelda exit plaan mõelda valmis või anda siis tõesti signaal, et mingil hetkel tõesti enam ei ole põlevkivi elekter rentaabel ja seda siis asendavad tõesti mingisugused lahendused, mida me oleme juba ette näinud. Ehk siis loomulikult salvestusega täna ka tegeletakse, ministeerium on ette valmistamas ka salvestusmeetmeid. Need mahud aega mööda peaksid siis jällegi kasvama, eks ole. Ka Paldiski pumplal meie hoiame teravalt silma peal ja neid pumplaid ju kavandatakse ka Ida-Virumaale. Et selles mõttes need protsessid peavad just kui liikuma paraleelselt, et ühtaegu jah, meil täna on selline olukord, et hea, et meil kahju, et ma seda öelda saan, aga ma siiski ütlen, et just kui on hea varustuskindluse ja julgeoleku mõttes, et need jaamad on olemas, aga samas pagan, et nad meil olemas on, sest me peame neid ühest hetkest ka lahti saama.
No, see salvestusteema on olnud üks peamise teemasid, millest me räägime, kui me räägime taastuvenergiast, eks ole. Et mis on see variant või viis, kuidas teha taastuvenergiat juhitavaks? Ehk siis ainuke reaalne variant ongi see salvestus. Taastuvenergia arendamisest me räägime kuidagi palju rohkem sellest, et kui palju meil on uusi päikesejaamu, me teeme uusi tuulejaamu ja edasi. See salvestusteema, ma ütleks, et on jäänud kuidagi natukene tahaplaanile. Paldiski tõesti on Eesti Energia, mis tahab jah, vanadesse kaevandustesse kaasarnast hidropumpijaama teha. See kõik on veel ka äärmiselt tuleviku muusika, mis Paldiski valmis veel uuristatud ei ole, eks ole. Kas me jõuame reaalselt ka, näiteks võtame selle sama 2030 siin staadiumis, et me saaksime öelda, et me võime ka nii-öelda öö läbi oma taastuvenergiat kasutada?
Kui me seda tõesti riigi ja ühiskonnana eesmärgistaksime, siis me arvatavasti ei ole tehnilisi majanduslikke piiranguid selleks. Et kui see võtta tõesti nii-öelda Eesti plaaniks, siis me teeksime selle ära, aga see kindlasti hõlmaks väga suurt ja kiiret üleminekut. Selline reaalne arvamus on see, et see on siiski mingisugune protsess, millest ütleme tõesti Riigikogu otsus taastuva elektri 100 nii-öelda tarbitud mahust, et see on selline hea vaheetapp, aga see ei ole ju lõppeesmärk. Lõppeesmärk on see, et meil oleks igal hetkel varastuskindlust tagatud, see oleks meil piisavalt soodne, et ka ütleme, mitte nii heal elujärjel olevad leibkonnad suudaksid endale tagada nii sooja kui elektrikodus ja kolmandaks, et oleks ka nii-öelda keskkonnakomponent tagatud, et see jalajälg oleks energiasektoril minimaalne. See tähendab seda, et ütleme, suures osas see energiasüsteem peab toetuma ikkagi taastuv energiale, täiesmahus. See tähendab seda, et väga suures osas toetub mingitel momentidel, kus see nii-öelda vundament päikesest, tuulest, ka koostootmisjaamadest ja ka miks mitte ka kiiresti käivituvast biogaasil töötavast või siis sünteesitud gaasil töötavast gaasijaamast, et nende kõrval peaks olema ka salvestusüksused, mis omakorda on nii-öelda tehnoloogiliselt erinevate lahendustega siis täidetud, ehk siis on nii-öelda aku lahendused, on, mis me mainisime juba, nii-öelda vee üles alla pumpamine, eks ole, mille võib-olla liider on siis Paldiski, eks ole. Aga kolmas nii-öelda natukene selline wild card või selline eesti keeli selline must hobune, et millist rolli saab mängima ühel hetkel vesiniku energeetika. Et ta on selline valdkond, mida loomulikult jalg peab ukse vahel olema. Me peame aru saama, kuidas see toimib. See tõttu ka MKM, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, on ette valmistamas ka võigime realiseerimas vesiniku energeetika projekte. Koos loomulikult ettevõtted realiseerivad MKM moodustab siis sellise nii-öelda struktuuri selle ümber. Aga see peaks siis andma sellise tõuke, et ka vesiniku energeetika Eestis samsamult areneda saaks. Meie oleme taastuvenergia kojas siin aeg-ajalt ikkagi modelleerinud, et milline see energiasüsteem välja näeb. Nagu ma mainisin, eks see fundament peaks olema ikkagi tuulenergia, eelistatult ka merel, mitme suure tuulepargi toel, sellepärast miks merel? Tuul lihtsalt puhub merel stabiilsemalt, ühtlasemalt, me saame tuulikud paigaldada kõrgemale, kasutustegur nii-öelda, ehk siis see aeg aastast või päevadest, millal tuul või tuulik tiirleb, pöörleb, on lihtsalt suurem. Ja sinna kõrvale oleme ka modelleerinud, milline roll on jakulahendustel, vesiniku salvestuse lahendustel, kui ka hydropumplel. Ja kõik need lahendused, neil on oma roll. Ja ütleme niimoodi, et see on lihtsalt modelleerimise ka mahtude küsimus, et kuidas me selle kõik ära katame, aga praktiliselt on see tehtav. Et see selles ei ole küsimust. Küsimus on selles, et kuidas me nüüd riigina, kui kiiresti me suuname seda arengut ja loomulikult, kui sellise arenguga peab kaasas käima ka pidev selline nii-öelda harimine, et miks me seda teeme, kui kiiresti me seda teeme, keda see kõige rohkem mõjutab või ei mõjuta ja nii edasi.
Riigil on raha, et liikuda edasi, ütleme, lihtsustatult öeldes ühe suure projektiga. Kas üks suur projekt on täiesti taastuvenergia, erinevad lahendused, kas üks suur projekt on mängida sellise, noh, ehitada veel üks, kaks sellist auveret, mis on, noh, nii öelda biomassi põletuseks, aga nagu me oleme näinud aegalt, põletatakse seal kõike, mis need põletid ka rivist välja viivad. Või siis kolmas variant on tegeleda Eestisse tuumajaama ehitamisega. Kõike kolme me teha ei saa. Valima peab neist põhimõtteliselt ühe, sest et reaasuses vaadata nüüd paarikümne aasta perspektiivis, et me ehitame veel paar põlevkivijaama juurde, ei ole vist hetkel kellegil eriti plaanis aga mõttes. Kuna me ainult ühega saame edasi minna, siis ma saan aru, et teie soovitus on ikkagi puhtalt need päikesepaneelid ja tuulepargid, sest et sümbioosi või mitut asja korraga teha vist on suhteliselt keeruline.
Jah, need paar auveret juurde, et ma kujutan ette, et siin on ka väga suured küsimused selle kohta, et kus saada finansseeringut sellistele investeeringutele tänapäeva maailmas. Et mina ei tahaks olla see inimene, kes sellest vastutama pannakse. Aga tegelikult on see hea küsimus ju, et kuna riik peab olema piisavalt tark, et enda energeetika sektorit, mis just kui on üks fundamentidest riigi toimimisel, et selle valdkonna suunamisel. Mis puudutab tuumajaamas, siis loomulikult, eks ma täna vaatan toreda meelega, mida Fermi Energia Eestis teeb. Ja palju jõudu neile, nad on, ma arvan, väga head tööd teinud selle nende aastate jooksul, kus nad on aktiivsed olnud. Küll aga mul on väiksed küsimused selles osas, et juhul kui nad tõesti suudavad enda elektrijaama valmis ehitada, siis millisesse maailmasse nad oma elektrijaamaga satuvad. Minu maailm tol ajal, ütleme 30. aastate, ütleme keskpaigas, olles võibolla isegi optimistid, siis tolleks hetkeks on valmis väga suures mahus taastuvenergia projekte Eestis. Me toodame eeldatavasti rohkem taastuv elektrit, kui me ise tarbime. Mida selles elektrisüsteemist vaja on, ütleme baaskoormust ei ole seal vaja. Pigem on vaja siis tõesti kiiresti käivituvat juhitavat võimsust. Miks ma ka mainisin nii-öelda moka otsast biogaasil või siis sünteetilisel gaasil toimivat gaasijaama. Et kas ja kui palju seda vaja on või mis hetkedel seda vaja on, see loomulikult sõltub, eks ole, turu olukorrast, loomulikult ka ütleme, sellisest energiajulgeoleku vaatest, ka sellest, kui palju on salvestusvõimsusi Eestis ja siin regioonis üleüldiselt paigaldatud. Ja ütleme, kui ma nüüd need komponendid kokku liidan, siis ma ei tea, kas tuumaenergial on selles komplektis oma roll täita, kas on täidavad seda funktsiooni, milleks tuumajaam justkui nagu mõeldud on. Et kahtlemata ei saa öelda, et mina omal positsioonil ei saa öelda seda, et tuumajaama Eestist ei tuleks või seda ei tohiks mitte mingil juhul teha, aga jäädes realistiks on väga keeruline näha, või õigem ütleme seda niimoodi siis, et väga palju rohkem neid kaikaid peab kodaratesse loopima taastuvenergiale selleks, et tuumaenergia sellisel kujul Eestis realiseeruks.
Ehk siis see raha, mis sinna uuringutesse tegemisse praegu panna, võiks suunata selle jälle, et võimalikult kiiresti ikkagi taastuvenergia lahendused reaalselt jõuaksid nii öelda otseses mõttes isegi, mitte nii öelda, aga otseses mõttes põllule.
Ma arvan, et ma hakkan selle küsimuse teisest otsast, et ma arvan, et kõik iga tegevus, mis puudutab energeetika valdkonnas nii-öelda tuleviku suunavatele tegevustele, investeeringutele hoo ja jõu andmist, on kahtlemata, ütleme, see on ikkagi investeering, mitte kulu. Ja siin ei ole tegelikult mingisugused negatiivsed aspekte, et mida kiiremi me suudame tegutseda nendes valdkondades. Mida paremini me suudame olla ka enda naabritega nii-öelda, mitte nüüd kooskõlas, aga pigem neist kiiremad neist ees, sest ütleme iga, no näiteks tuulepark, mis või iga investeering, mis tehakse siis me üle meie piiride, Soomesse, Norrasse, Lätisse, Leetu, Rootsisse, aga pooleks oleme, oleme ikkagi nii-öelda juhtmeid pidi ka nendega ühendatud. Iga investeering üle meie piiride tähendab seda, et veidike väiksem on see võimalus, et Eestisse need samad lahendused eksisteerivad. See tähendab, et investeeringud jäävad tulemata, töökohad, mis nendega kaasnevad, jäävad tulemata ja loomulikult ütleme ka elektritootmisest, elektritööstusest või sellest sektoris saadav tulu jääb ühiskonnal saamata. Et ma arvan, et noh, valimiste aeg, hea on selliseid nii-öelda loosungeid välja öelda, aga pigem peaks ka täna valimistel kandideerivad erakonnad mõtestama seda niimoodi, et see 2030 eesmärk ei ole end lõppe eesmärk, vaid eesmärk on see, et Eesti oleks ikkagi nii-öelda eksportiv riik, energiat eksportiv riik. Ja selleks on vaja sellel aastal laduda tubli vundament sealhulgas meretuuleparkide selliste perspektiivsete otsuste näol.
No see on hea lubadus, millega valimistel minna. Mihkel Annus, aitäh täna tulemast!
Aitäh!